halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 18-ka bisha ogost sanadka 2023. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inay dhammaystirayaan dastuurka federaalka isla markaasina ay wadayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab.
dalka shabaab in laga xoreeya kuwa soomaaliya sanadka inta ka dhimanaan rabnaa, sanadka inta ka dhiman shabaab ama dhulku shabaabaa la weynah, soomaaliya shabaab waa ka tirtirnaada ama meelo yaryaroon hortaaganaayo dadka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin yuu ku soo haraa, laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
howlgalladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidan ay meel tay aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan, taasna dhibaatadeeda waa la arkay. tii horta inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama laska loo diyaargaroobayo inaan la taabanin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dacwadaha ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo isoo taraya barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. waxaas ka soo horreyn doonaa warkii. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka ay duleen in ka badan 20 dagaalyaan oo ka tirsanaa al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Cali Fuuto oo qiyaastii 35 kilomitir u jira degmada Kurtuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaay qortay warbaahinta dowladda howlgalkaasi in uu dhacay saqdii dhexe ee Xalayto. waxaa lagu beegsaday 2 guri oo khawaarito ay ku diyaarinayeen maleeshiyaad iyo waxyaabaha qarxa, waxaana howlgalka lagu burburiyey gurihii khawaarijta fariisanka u ahaa iyo wixii saanad ciidan ahaa ee halkaasi ay ku diyaarsanayeen, ayay tiri warbaahinta ku hadasha afka dowladda. ciidanka qaranka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaa ka go'an sifeynta khawaarita, ay warbaahinta dowladda hadalkeeda ku soo gebagabaysay. v o a si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada dowladda ee dilka maleeshiyaadka al-shabaab. dowladaha Soomaaliya iyagu kaalmeeya ee dhinaca hawada ayaan iyaguna weli si rasmi ah aanan u xaqiijin haddii ay ka qayb galeen howlgalka. turkiga ayaa wuxuu uga digay ruushka inuu ka fogaado xiisad kaleeto kadib markii markab kuwa xamuulka oo laga leeyahay dalka turkiga ay weerareen ciidamada badda ruushka toddobaadkii hore, sidaasina waxaa sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweyne Erdogan. ciidamada ruushka ayaa kadib weerarkaasi baaritaan ku sameeyey markabka ka hor intaanay u ogolaanin inuu u safro xeebta Ismail ee Ukraine oo ah halka laga dhoofiyo badarka ugu badan. arrintani ayaa timid iyadoo ay sii kordheen weerarada ayuu ka dhaca badda madow kadib markii ruushku uu ka baxay heshiiskii qamadiga Ukraine bishii la soo dhaafay. turkiga ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta heshiiskaasi ay taageerto qaramada midoobay iyadoo turkiga uu xiriir wanaagsan la leeyahay dalalka ruushka iyo Ukraine. dowladda Mareyka ayaa ogolaatay in dalalka ay saaxiibada yihiin ee Denmark iyo Netherlands ay u diraan diyaaradaha F-16 dalkaasi Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waqtiga laga yaabo in Ukraine ay helayso diyaaradahaasi oo muddo dheer ay raadinaysay si ay uga hortagto sarreynta dhinaca hawada ee Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee Holland Wopke Hoekstra ayaa waxa uu yiri waan soo dhaweynaynaa go'aanka Washington ee lagu gogol xaarayo in diyaaradahaasi F-16 loogu diro dalkaasi Ukraine. Mareykanka ayaa tahay inuu ogolaado isticmaalka diyaaradahaasi F-16 sababtuna ay tahay diyaaradahaasi oo lagu sameeyo Mareykanka, inkastoo uu warku jiro weli lama sheegin goorta Ukraine ay heli doonto diyaaradaha. Waxaana la sheegayaa in ay qasab noqon doonto in duuliyaasha iyagu ay qaataan tababar ballaaran ka hor inta diyaaradahaasi aanay gaarin dalkaasi Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amir Abdulrahim ayaa maanta oo Jimco ah waxa uu kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Waana booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii labada dal ee bariga dhexe loolanka uu ka dhexeeyo ay ku dhawaaqeen isu dhowaasho lama filaana, sida ay sheegeen saraakiil. Xuseen Amir Abdulhayn oo Khamiistii shalay u safray Riyaada ayaa wada hadal kula yeeshay Jidda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya. Labaduna waxa ay dib u eegis ay ku sameeyeen xiriirka ka dhexeeya dalalkooda, fursadaha mustaqbalka ee iskaashiga, iyo siyaabaha lagu horumarin karayo marka laga soo tago ka wada xaajuudka horumarka xaaladaha gobolka iyo kuwa caalamiga, sida Twitterka ay ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaaladdu waxa uu ku dhawaaqay shan qodob oo waaweyn oo dowladdiisu ay damacsan tahay inay ku fuliso shanta bilood ee sanadka ka harsan. Madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan dadweyne oo warbaahintu ay tabisay oo xaaladda lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb, xarunta maamul goboleedka Galmudug. Jacfar Kukay ayaa warbixintan ka diyaariyay qodobadii madaxweynaha uu ka hadlay.
Dad badan ayaa lama filaan waxaa ku noqday in madaxweynuhu uu si kadis u shaaciyo in muddo shan bilood ka yar ay dowladdiisu ku doonayso in ay ku fuliso qodobadan waaweyn oo u badan kuwa xididaystay oo tobanaan sano soo jiitamayay. Madaxweynuhu waxa ugu horeynba ku ballan qaaday in shanta bilood gudahood ay dowladdiisu dalka kaga tirtiri doonto kooxda Al-Shabaab. Ujeedada arrintan la xiriirta ayuu madaxweynuhu maalmahanba ugu sugnaa Galmudug.
Dalka Shabaab in laga xoreeyo kuwa Soomaaliya sanadka inta ka dhiman rabnaa, sanadka inta ka dhiman Shabaab ama dhulku Shabaab aan la weyna Soomaaliya Shabaab waa ka tirtir maalda ama meelo yar yar oo hortaaganayo dadka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin iyo ku soo haraa, laakiin mid aan qabno waxay tahay in la waayo oo maxaan ku raadaa Soomaaliya laga wadaaqo waa qor.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xusay in muddadaasi kooban uu doonayo in dowladdiisu ay guul ka soo hoyso dhammaystirka dastuurka Soomaaliya oo muddaba qabi ahaa. Qodobkan ayay dad badani u arkaan mid xasaasi ah oo ay tahay in dhowaanahan aan loo dhowaan, laakiin xukuumadda Soomaaliya ayaa u aragta mid udub dhexaad u ah in laga gudbo caqabado fara badan oo horumarka dalka ku horgudban.
Midda labaad, dastuurka kumeelgaarka ah oo 11 sano kumeelgaarka ah inuu dhammaadaan rabnaa, inuu dhammaado waxay nooga xirantaha ma jirta, annaga inagu xirantaha inaan aqbalno, isku qanacno, waxaan aan ku heshiino, intaan ka doodno ku heshiino, wada ogol aan ku noqono, haddaan wada ogol ku noqon weynana aan ku heshiino. Inta badan meesha ay jirto in loo qaato dastuurkaasi qodob qodob aan u qaadano, ka tashanno hay-adaha dowladda dhexdeeda, maa shacabka laga tixgeliyo, taladooda lagu daro, inaan dastuurka dhameyno ayadana sanadka intuu soo dhamaanayo.
Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca hubka muddo 30 sano ka badan. Dadka arrimaha milatariga ka faallooda ayaa sheegay in xayiraadaasi ay sabab u tahay in Al-Shabaab laga adkaan waayo. Madaxweynaha Soomaaliya waxay arrintaasi u tahay qodobka saddexaad ee uu doonayo in ay la dhammaato sanadkan 2023. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay in sababta xayiraadaasi loo qaadi la'yahay ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo dowladihii dalka soo marayba.
سبح عارف نحن قلتين تقول كينا غير قاعد waxaan adan Soomaaliya inaan u sheego cunno qabateynta hubka ee Soomaaliya saaran waa taariikhiyan cunno qabateyntii ugu dheereed ee jamciyadda quumaha ka dhacaysay intii ay jirtay dal la saaro sababta ay cunno qabateyntan loo saaray waa nalaga baqay inaan adduunyada halis gelino oon khalqal gelino oo qoriga askariga Soomaaliyeed si cirtoogta laga soo helo oo kii shabaab oo la dilay qori dowladdu ku rajaysanaysaa laga soo helo nalaga ma qaadayo saas daraaddeed waxaan leeyahay annaga inagu xiran tahay inaan isdhegaysano isu hoggaansano nidaamka raacno
waxaa magaalada muqdisho ka socda maxkamadeynta mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo musuq maasuq loo haysto waana markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya oo madax dowladeed oo tiradoodu ay intaa la eg tahay lasoo taago maxkamad ay dadku warbaahinta si toosa ugala socdaan kuwaas oo wax isdibmarin iyo weliba xatooyo xoolo dadweyne loo haysto arrintaasi ayuu madaxweynuhu sheegay inay qayb ka tahay hannaanka dowlad dhiska ee la xiriira cafinta deymaha lagu leeyahay soomaaliya geeddisocodka deyn cafintu waxa uu marayaa heer gebagabo ah waana qodobka afaraad ee uu madaxweynuhu sheegay in ay guul ka soo hoyn doonaan inta aanu sannadkan dhammaan
qodobka afaraad wuxuu yahay deynta in laga cafiyo waa soo bilowday hay-adiyan soo dhisna maanaan lahayn hadda waxaa ka mid a arrinta hadda aan ku dhaqaano oo ka mid tahay ah maxaan ku dhahdaa musuqmaasuqa war haddii lacagta dowladda la kala boogayo dadka soomaaliyeed oo lacagta laga soo qaaday maxaa lagusa mas-uuliyad daraa meeshaa ku jirto irresponsibility responsible state institutions ay noqotiin waa waxaana laga rabo waxaa oo nalagahaasa ka mid tahay waxaan kamid ah xogay dowladdu haysaa see dowladda maxaa qaanuun maxaa ka yaallo oo qofkan xogtiisa ilaalinayso
ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu ku ballan qaaday inaanay dhici doonin in uu maalin ku darsado muddada dastuuriga ah ee xilkiisa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in muddo kororsi iyo kali talisnimaba ay dadka soomaaliyeed iska diideen
afar sanaad joogtaa xasan sheekhaa lagu yidhaa afar sano maantay dhammaato shan iyo tobanka meyaa lagu doortay shan iyo tobanka meyna ugu dambeysa afar sano waa in la doortaa madaxweynuhu ku bedeli lahay ama adiga dib lagu doortaa sada doontiyeen laakiin haddaan doorashadii sigsaan oo inta ka baxo oo hadhow la ilaa walaa doorasho lama qaban kare sanada ubaahana laba sana ubaahana doorasho lama qaban kare an inta lasoo istaago halasdila waay soomaali waa diiday ninkii ku dagan yahayna waa boqol waa sababtaan u bilownay sanadkii koowaad ee talada joogna inaan ka hadalno doorashada iyo isbedelka iyo waxa dhacaya inaan hadda ka hadalno oo aana sanadka ugu dambeeya iyo lixdii bilood ugu dambeysa aanan laga hadlo
jacfar kukay ayaa warbixintaasi diyaariyey soona jeedinaya halkaad weli nagala socotaana waa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa afar gobol oo kala duwani looga soo oogay dacwado la xiriira doorashadii dhacday sanadkii 2020 heysashadii dokumentiyada sirta ahaa iyo gabar la sheegay inuu xiriir hore u dhex maray eedahaas oo dhammaantood uu Trump beeniyey Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay in marka dacwad lagu soo ogaba ay taageeradiisu ay kor u sii kacayso taasi oo waafaqsan ra'yi ururinta la qaaday laakiin sida ay ku soo warantay Sinda Sein waxaa Trump caqabad uu kala kulmi karayaa helitaanka taageerada dadka madaxa bannaan ee aan xisbina ku tiirsanayn si doorashada madaxtinimada ugu guuleysto warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur
garsoore Fani Wells ayaa toddobaadkan isagoo ku sugan degmada Fulton ee gobolka Georgia wuxuu ku dhawaaqay eedda afraad ee lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump eedan oo iyana la xidhiidha inuu isku dayey in isku dabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020 ee lagaga adkaaday ee gobolkaasi uu ku guuleystay musharaxii xisbiga dimuquraadiga Joe Biden Donald Trump oo horaantii bishan August ka hadlayay isku soo bax olola doorashooyinka soo socda gogol dhig u ah oo ka dhacay magaalada Montgomery ee gobolka Alabama ayaa ku tilmaamay eedahan wax lagu qoslo waxaana uu sheegay inay kor u qaadi doonaan oo keliya taageerada isaga loo hayo
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more indictment.
Markasta oo ay dacwad igu soo oogaan, waxaanu kor ugu sii kacaynaa doorashada. Waxaan u baahanahay hal dacwad oo kale si doorashadani loo xiro. Hal dacwad oo kale. Marka doorashadani way xiran tahay, qofna xitaa fursad ma
haysto.
Sida laga soo xigtay xog ururin ay sameeyeen warbaahinta Associated Press iyo xarunta daraasaadka arrimaha bulshada ka hor intaan la soo saarin eedeymaha gobolka Georgia, 74% dadka taageersan xisbiga jamhuuriga waxay sheegeen inay taageerayaan Trump doorashada soo socota ee bisha Noofambar sanadka 2024. Laakiin 73% dhammaan dadkii Mareykanka ee la wareystay waxay sheegeen inay hubaal tahay inaanay taageeri doonin, halka 11% kale ay sheegeen inay u badan tahay inaanay taageeri doonin Trump doorashada Noofambar 2024. Donald Trump ayaa sidoo kale wajahaya dacwado ka dhacaya maxkamada ku yaala Washington, New York iyo Florida. Anthony Michael Chris, oo ka mid ah khubarada arrimaha falanqeeya ee ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgia State University, ayaa VOA u sheegay.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process and attempt to.
Laakiin la yaab ilama ahan haddii aynu aragno Donald Trump oo ka faa'iideysanaya inta ay dacwadahani ku socdaan oo uu isku dayayo in uu isticmaalo hadalhayn badan oo dhinaca warbaahinta ah, sababtoo ah dhinacyo badan marka laga eego ololihiisa madaxtinimo ee xilligani waa maxkamadayntiisa tan degmada Fulton County, waa maxkamadaynta DC iyo dacwadaha kale ee New York iyo Florida.
Larry Saboto waa rugcada siyaasadeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda Virginia, waxaana uu VOA ugu waramay khadka Zoomka isagoo sheegay inuu ka walaacsan yahay in badi madaxda xisbiga jamhuurigu ay ku guuldareysteen inay cambaareeyaan Trump si ay isaga fogeeyaan eedaha dul hooganaya ee ah in la isku dayay in sabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee, then anything.
Haddii xisbiga jamhuuriga uu go'aansado in Donald Trump ay u caleema saaraan murashaxooda, marka wax walba way dhici karaan, sababtoo ah dimuqraadigu waxa u taagan Joe Biden oo 28 jir ah, ama xilliga doorashada da'diisu ay tahay ku dhawaad 28 sano oo isaga oo xilka haya uu u tartamayo doorashada xilli kale. Aniga oo ixtiraamaya una rajaynaya in uu noolaado 100 sano.
Qaar ka mid a dadka Mareykanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan da'da 2 musharax ee la filayo inay mar kale doorashada isku hirdiyaan, kuwaasi oo kale ah Biden oo haatan da'diisu tahay 80 jir iyo Trump oo iminka ah 77 jir. Mike Pence oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xilligii Trump ayaa sidoo kale u tartamaya in xisbiga jamhuuriga ay u caleema saaraan inuu noqdo musharax xisbigooda doorashada uga qayb gala, waxaana uu sheegay in Donald Trump uu isku dayay inuu ku qanciyo inay si wada jira u diidaan natiijadii doorashada ka hor intaan la gaarin bishii Januari 6-deedii sanadkii 2020, markii weerarka lagu qaaday aqalka Capitol Hill ee Kongareska Mareykanka.
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
Marka maalinta madaxweyne Trump wuxuu iga codsaday in aan isaga doorto oo aan ka sarreysiyo dastuurka, balse aniga ayaa doortay in aan dastuurka laga sarreyn karin oo uu sharcigu sarreeyo. Mar walbana sidaa waan sameyn doonaa. Xaqiiqatan, waxaan aaminsanahay in qof kasta oo isku daya in uu dastuurka ka kormaro ama sharciga ku tunto aanu weligii madaxweyne ka noqon Mareykanka.
Meelaha qaar ayaa lagu arkayay dad isku soo baxaya oo mudaharaadaya, qaarna ay canjilayaan amaba ay dhaadhaajinayaan Donald Trump. Trump ayaa la sheegay inuu doonayo in dib loo dhigo natiijada dacwadiisa ilaa doorashada 2024, balse khubarada qaar ayaa sheegay in ay codbixiyayaasha u roon tahay inay ogaadaan in dacwadahaasi lagu helo dambiyo iyo inuu noqdo dembila'aan. Dacwadaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a kuwa la xiriira iskuday lagu joojinayo xilwareejinta, taasi oo noqonaysay markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka.
Mahadsani Zaare Ciile Nuur ayaa ahayd oo soo jeedinaysa warbixintii Cindy Sain. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Khadar Maxamuud Xareed. Waxaana barnaamijka uu idinkaga imaanayaa istuudiyaheenna magaalada Nairobi. Inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan, dowladda Soomaaliya ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan gabagabada wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab deegaanada ay uga sugan yihiin galmudug. Waxaa sidoo kale la hadal hayaa inuu jiro gaabis ku yimid diyaargarowgii wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ay dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaadi doonto deegaanada ay Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee Soomaaliya. Haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan gabagabada iyo sidoo kale diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada la magacbaxay The Black Lion? Maxaa hakiyay qorshihii dowladaha safka hore ee wejiga labaad ee howlgallada? Waa barnaamijka faaqadaadta toddobaadka ayaynu ku falanqayn doonaa oo ay marti iigu yihiin mudane Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca ee dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, iyo Axmed Cali Cusub leh oo isna ah falanqeeye arrimaha ammaanka Soomaaliya. Wasiir, haddii aad kusoo dhawaato barnaamijka marka hore, bal khibradaada ku aadan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo waxa kaaga muuqda dadaalada dowladda ay wada Soomaaliya, kusoo dhawo marka hore.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku dhowahay, aad baa u mahadsan tahay su-aashaasu. Marka la yiraahdo dagaalka dalka ka socda ee ku wajahan dhanka Shabaab, waa arrin muhiima. Waqti horena loo baahnaa in laga howlgalo. Dowladda cusub ee hadda timidna, haddii ay go-aansatay in hawshaas ay gashay, waa aad baa loo soo dhoweynayaa. Dad badan oo Soomaaliyeedna waa naawilayaan in arrintaas laga mari dhaliyo, balse sida waxay u socdaan iyo xaaladaha marka la eego, waxyaalo badan in arrimahaas ay u baahan yihiin in laga saxayo ayaa ka muuqata. Dagaaladaas waxay hadda ku socdaan gobollada dhexe marka la eego, inta badanna waxay ka socdeen un Hiiraan, Hirshabeelle marka la yiraahdo, iyo Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Banaadir inteeda badan, iyo marka la eego Jubbaland iyo wax hadda muuqda oo saasoo ka socda ma laha. Meelo kooban oo ayaga intay soo weeraraan laiska yara difaaca waa aragna, laakiin wax weyna ka socda ma laha. Dowladdu waxay ku habboonayd haddii dhan ka soo rugeysa hawshaas dhanka Galmudug in laga soo bilaabo oo saas loo soo rugeen oo wax la gartay, laakiin Hiiraan intay ka bilowdeen oo shacabku is abaabuleen, shacabku bilowday, dowladdii ay garab siisay, markii dambena meel dhex looga soo haray ayaa muuqata. Haddana madaxweynihii ayaa tegay dhusamareeb, iyadoo loo arkayo in uu usii dhowaanayo furmihii dagaalku ka socday si decision making-ka ama go-aan qaadashada iyo howl dardargelinta iyo ku shubidda dhiig cusub howlahaas inuu ka qayb qaato. Laakiin waa markaad eegto abaabulka bulshada iyo shacabka iyo hubka loo sii dhiibayo iyo arrimahaasna su-aalahooda ayay leeyihiin iyo waqtigooda, waxaa loo baahayaa marka in howlahaasu ay noqdaan howlo agaasiman. Marka la eego sida hadda hawsha loo wadana, igama muuqato agaasim rasmi ah oo ku aadan nimankaasu la dagaalankooda, maxaa yeelay markaad ka eegtid nimanka marka la weerarayo, waxaa loo baahan yahay in la helo taqulayntii ciidan ee rasmiga ahay dhan walba ay laablakac noqonin, istaraatiijiga lagula dagaalami lahaa, leemanka laga xiri lahaa, inta wadooyinka laga go-doomi lahaa, iyo ciidamadu wax ay u baahan yihiin oo meeshaas inay ka helaan ay tahay. Balse haddii hal la galay la yiraahdo shacabkiina la kiciyo, berina meel dhex looga soo haro, waa dhibaatadeedii leedahay. Marka inta badan waxaa taladeedu ay noqonaysaa in hawshaasu aysan noqon mid laablakaca, mid agaasinkeedu uu sugan yahay, mid agaasinkeedu uu saxan yahay, mid meel badan laga eegay, marka la galana aan looga soo haraynin meel dhexe oo laga mari dhalanayo shacabkii nimankaasu ay dul fadhiyeen. Inta dhibaato loo geysto, hadhowna aysan noqonin dhibaato ayagii kusii harta inta meel la tago, maxaa yeelay waxaan aragnay inta badan ciidanka dowladdu markay meel qabtaan ama Shabaab ka saaraan, adkaysi lagu sii hayo meeshii oo horey looga sii dhaqaaqo ma laha. Meel baa la qabanayaa, dib baa looga soo laabanayaa, waa la qabanayaa, waa laga soo laabanayaa. Marka taas inaysan dhicin mar kale, maxaa yeelay shacabkii meesha jooga ayaa dhibaato ka soo gaaraysa.
Sidaan la socono, madaxweynihii waxa uu xarun ku meel gaara uu ka samaystay Galmudug, dhuusamareeb,
si uu u dardargeliyo gulufkan ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la doonayo in lagu soo afjaro wajiga koobaad ee degmooyinka Galhareeri iyo Eelbur. Marka muxuu yahay diyaar garowga kale aad is leedahay waa u dhiman yahay?
Diyaar garowga, marka laga hadlayo diyaar garowga, wuxuu u baahan yahay xog sahan, xog ciidan, iyo magaranaysa logistic iyo medical supply-gii ama medical support-kii iyo wixii oo dhan, iyo midda kale oo ah nimankanu hadhow haddii ay dareemaan awood culayskeedu leh waxay sameynayaan wax retreat la yiraa, dib ay u guranayaan wadooyinka ay dib ugu guran lahaayeen in la xiro oo aysan loo ogolaalin inay dhaqdhaqaaq kale iyo meelo kale iyo usii guuraan. Already xogta aan hayno waxay tilmaamaysaa hubkoodii inta badan iyo ciidamadoodii inta taliyaashii wixii dhanba inay koonfurta ay usoo rarayaan already. Hadda haddii aan marka laga sii baarandegin oo meel wadooyinka ay marayaan iyo meelaha dib ay u guranayaan haddaan laga xirin, de waxay noqonaysaa marka in fursad la siiyo ayagii ay ka gurtaan dib uga gurtaan berina dib usoo abaabulaan. Marka xoog la-aanta aan tilmaamayo waa halkaas ka muuqata dhanka dowladda.
Waya wasiir, waan kugu soo laaban doonaa markan aan u gudbo Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii arrimaha gudaha iyo amniga dowladda Soomaaliya, horena u ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, xog badanna dee ka haya arrimaha howlgallada. Xildhib, aan soo dhowo, maxaad ku daraysaa dhammaadka ama gabagabada wejigii koobaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayaa socda, maxay kula tahay sida ay howlgallada ay ku socdaan?
Khadar, waa mahadsan tahay oo asalaamu ayaa wasiir Cabdirashiid iyo Axmed Cali qoyahanka nala jooga. Waa suu wasiirka u sheegay horta dee waa soo dhoweynaynaa mar walba maxaa la yidhaahdaa dowladda Soomaaliya iyo xukuumaddeeda hay-adda fulinta oday u yahay madaxweyne Xasan Sheekh in ay iclaamiyaan dagaalka dhan oo yidhaahdaan waa lagu soo afjarayaa nimankii nabadiidka Soomaaliya oo 2007 ilaa hadda wareerinahayay. Laakiin sida wasiirku sheegay, dagaalka Soomaalidu waxaa laga yaabaa dagaalka ciidan keliya inay u yaqaanaan. Dagaalku wuxuu u baahan yahay hay-ado aada u tiro badan inay qayb ka yihiin, waana waxyaabaha aan rabno inaa u ifino madaxweynaha uu ka faa'iidaysto. Dagaalka marka la garaayo, Cabdirashiid wuu ogyahay wasiir Gaashaandhigu ahaa, wasiir Gaashaandhigga keliya kuma filna, waa inuu wasiirka caafimaadka dhinaca socda, wasiirka warfaafinta inuu dagaalka ka horreeya la socdaa kana dambeeya, wasiirka arrimaha gudaha oo ah sababtii hadda uu ka shanqarinayay oo ahayd markii meel la qabto maxaa looga soo noqonayaa ciidan shaqo kuma lahan magaalo haddii la qabto inay maamulaan. Magaaladu waxay u baahan tahay in golo deegaan loo sameeyo, in maamul loo sameeyo, in adeegyadeedii wasaaraddii ka shaqeyn lahayd haddii gurmad mucaawinay u baahan yihiin inuu joogo. Wasiirka arrimaha gudaha muhiim waaye, wasiirka maaliyadda muhiim waaye, ha noqoto in gurmadkii dhaqaalo marka ugu horreysa ay u baahnaayeen inay hay-adda maxaa la yiraahdaa dowladeed markiiba wixii looga baahdo, iyo haddii degmada la qabto ayada laftirkeeda qaabkii canshuuraha loo aruurin lahaa ayada iskugu filaan lahayd in la dhiso isla markiiba. Marka meeshii la xoreeyaba inay noqoto mid waa ammaanaya dagaal marka la galaya saddex qeybood u qeybsama, strategic oo ah meesha go-aamada sare ay kasoo baxayaan oo madaxweynaha ah inuu maanta tegey xarunna ka samaystay gobolkii dagaalka maxaa la yiraahdaa laga fulin lahaa Galmudug. Taa waxay soo afjaraysaa yareynaysaana go-aamadii baahsanaan lahaa kala fogaan lahaa madaxweyne xaruntiisii fadhiya iyo dagaalka socda referiga ama gobol aada uga fog caasimadda. Hadda waa isoo dhowaanaya go-aamadu waxay noqonayaan tilmaamihii madaxweynaha uu bixiyo operational site-ka ciddii fulin lahayd iyo asaga inay isla joogaan amarka uu bixiyo isla markiiba uu fuli karo wixii kasoo noqda isla markiiba go-aan laga qaadan karo. Haddii hay-adaha kale hadda aan ka sheekeynayana ay xaruntaa la joogaan oo la socdaan xubno ka tirsan, ay sahlan tahay markiiba haddii caafimaad loo baahdo, dhaawacyi yimaadaan gurmadkii daawooyinkii iyo takhaatiirtii loo baahnaa inay helayaan, haddii dhaqaale loo baahan yahay in aanan waqti badan ku lumayn. Marka strategic, operational iyo tactical level ba inay ay aada isugu dhow yihiin guushay soo dhaweyn karta laakiin sida Cabdirashiid oo wasaaradan gaashaandhig wasiir ka soo noqday uu sheegay abaabulo badan ay u baahan tahay abaabuladii ma la sameey aniga ma sheegi karo hadda ma akhrininin maxaa yiraahda istaraatiijiga siyaasadeed iyo qorshaha howlgalka dagaalka ee xukuumaddu hadda madaxweynuhu hoggaaminayo ma akhrin marka wax badan kama sheegi karo laakiin aad aan u amaanayaa waa soo dhaweynayaa talada aan siinayana waxay tahay in hay-adahaas oo dhan ay ka wada qayb qaataan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalayntuna uu joogtay u joogaba meesha ama wasiirku ha joogo ama wasiir dowlad ha joogo ama wasiir ku-xigeenka ha joogo si ay isugu xirnaadaan wasiirka arrimaha gudaha ee goboladaas dowlad goboleedka dagaalku ka socdo si markiiba meeshii u jiro wax la yidhaahdo stabilization plan in meeshiiba la xasiliyo maamul loo sameeyo MCA-yadii takhaatiirtii iyo isbitaaladii iyo ay furan yihiin dowladduna ay qorshaha ku darsatay in takhaatiir hadda loo sii tababaro dhaawacyada dhayidooda daaweyntooda kasii qayb qaadan karta dhalinyaro aad u tiro badanaa haysana oo san walba kasoo baxaya jaamacadaha oo takhaatiir ah ururka takhaatiirta soomaaliyeed waa ku fiican yihiin arrinta inta hadda gulufka uu socdo 4 maalmood ku filan koorsooyin ay siin karaan deg deg ah oo arrimahaas markaa socda lagula tacaalayo
waa mahadsantahay Dr. Cabdi Cali Xasan waan kugu soo noqon doonaa halkaa ii joog markana waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa Axmed Cali Cusable oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale security-ga ammaanka Axmed ku soo dhawow waad maqlaysay labada mas'uul ee ka horeysay ku soo dhawow maxay kula tahay qaabka gabagabada gulufka wajiga koobaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dowladdu ay wado
horta waa ku maasiiyey saaxiibada iga horreeyay fikirka iyo talada ay soo jeediyeen aniga waxaan qabaa horta kow waajib qaran waa in lala dagaalo Al-Shabaab waa national policy maaha wax maamul goboleed uu leeyahay ama beel ay leedahay taa markaan ka baxo dagaalkan dagaal uu Xasan Sheekh iyo dowladdiisa bilaabeen maaha dagaal si u yimid maxay ahayd macawishley iyo dad Soomaaliyeed oo inay iska kaxtaan dhibaatada Shabaab ku yimid dowladdu waa kasoo qayb gashay waxaa u maleysaa national mobilization in loo sameeyo dagaalkan ilaa haddana la dhaho maaha gobolkaas laga dagaalmaa dagaalkan waa dagaal qaran hadduu gobol ka socdo waa special case laakiin waa dagaal qaran dadka saas inay u arkaan horta narrativekaas in la sameeyo qolo dagaalkan strategiyiisu waxaa dejiyey qolada Hiiraan dagaalka bilowday wuxuu ahaa beelo macawishley ah oo ciidanka Mareykanka ama Turkiga ay gacan siinayaan iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed strategiyadaas in la habeeyo oo magaciisii ee gobolada kale la geeyo waa arrin iyada naftigeeda wasiirkan uu sheegay oo dhibkeeda wato markii beelo la hubeeyo beelahaas ka maalin bari maaragtay wax ka iman karo modelka Hiiraan waa model aan lagu dabaqi karin gobolada kale gobolada kale waxaa dhici karta dadkii deegaanka inay qaar Shabaab la shaqeeyaan ciidamo u yihiin saas daraaddeed modelkaas ma noqon karo waa model in ciidamada hawsha dagaalka ay iyaga inta badan ay wadaan waa ka hor kow shakiisaas uu kaaris aadan laga taxadirin
wax yar baan halka ka weydiinayaa Axmed laakiin istaraatiijiyad kale sidaan ognahay istaraatiijiyad kale ama qorshe gaar ah dawladdu ay ka leedahay in shacabka loo hubeeyo ma jirto aan ka ahayn in Al-Shabaab lala wada dagaalamo markaad fiirisid istaraatiijiyadda iyo hanaanka dawladda ay hadda wado oo madaxweynihii uu soo guuray oo xarunku meel gaar ah uu ka sameystay galmudug si loo dhiirigeliyo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab maxay kuula muuqataa
aniga waxa ila muuqataa fikirkayga waxa ahaatay madaxweyne inuu dhusmaro tago maahan dagaalkan dagaal ciidan waay istaraatiijiyad loo sameeyo qorshe la geeyo baarlamaanka looga doodo golaha wasiirada looga doodo ummadda Soomaaliya loo sheego aqoonyahan iyo askari uu kulli fikradu ka baxsho waa jirtaa beel in lubay loo baahay laakiin beel kastaba deegaankeeda waa inay ka dagaalantaa deegaankeeda ku duwan ay ka dagaalanto gaa crisis Hirshabeelle ka dhacarinay uma baahno waxay keenaysaa crisis kale oo long term ummaddaanba ay kaanayso mid dagaal sokeeye kale oo resource iyo khayraad isku haysto taasan ka wada
waa maasanta waxaan dib ugu laabanayaa marka wasiirkii hore ee difaaca Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiir markaad fiirisid howlgallada noocan oo kale ta ah marka si kooban bal khibradaada hadii aad la wadaagtid dawladda iyo dadka ku dhageysanaya waxa laga baran karo howlgaladii horey u dhacay adigoo barbardhigaya kuwa hadda socda
arrimaha aad ka dhawaajisay way jiraan horta howlgaladii hore maxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa howlgaladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidanku ay meel intay aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan taasna dhibaatadeeda waa la arkay tii horta inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama laska loo diyaargaroobayo inaan la taabanin maxaa yeelay hadda markaad eegtid howlgalka ka socda madaxweynaha uu sii dhawaaday deegaanka in howsha laga fuli ay tahay inta aan ka warhayo operationka laba jaha ayuu hadda ku wajahaya galcad baa laga dhaaqay galhareeri loo socda maxaas tu ceelbuur okay dareeshanada kale maxaa oga qorsheysan dowladda iyo ciidanka nimankaasu waatan haddaabay ka dhawaajiyey dib bay u bixi karaan already intaan ka warhayo waxay sameeyeen madaxdoodii sare iyo technikoodii ugu muhiimsanaa in ay dib ugurasho sameeyaan iyo dhankan hirshabeel ay usoo dhaqaaqaan ayagoo ka fikiraya hadhow reinforcement inay u isticmaalaan ama ay badbaadsadaanba marka si kastoy noqoto operationkaas haddii dhan aad ka geynaysid dhanka kale waa inaad ka fikirta wax aad ka qaban lahayd okay maxaa kaloo laga baran karaa howlihii awal la qabtay waxaa laga baran karaa markaad eegtid dagaaladii horey loo galay ciidamadii howlahaas markii loo diro howlaha noocaas oo kale ah markii ay meel qabtaan bulshadii iyo deegaankii iyo in sida haddaabay uu ka dhawaajiyay xildhibaanka in ma garanaysaa la sameeyo all inclusive program ama preparation stabilizationkii justicekii service delivery uu badan yahay dadkii inay clean water helaan raashinkii helaan noocyihii bulshadaas adeegeedii dhan in la dhamaystiro haddii intaas wax awal ay haysteen because meel dagaal ka dhacay khalaasa ka dhacaya dadku stabilityga haysteen baa aad faragelisay haddii stabilityga aad faragelisay marka waxaa laga rabaa in markaad tagtid ay ka wanaagsanaadaan meesha ay joogeen shalay haddii aadan wanaajin karin in aadan inta xaaladaadu ay ka suqnaanayso kutalagal iyo tababsheen rasmi aad ka sameynaysid inaadan aadin dagaalka marka dagaaladii hore waxaan ka balanay marka in meel inta la khalkhal geliyo oo dadkiina noloshoodii iyo disturbance la sameeyo then hadhow wax badan laga bedelin shabaab baan ceyriyey muhiimaddu ma noqonayso shabaab waad ceyrisay dagaaladii hore dhan markaa fiirisid offensive ama operation baa la qaaday shabaab haddaad meel ka qabatid waxaa loo baahan yahay degradation inaa ku samaysid inaad naafaysid baa la rabaa shabaab haddaadan naafay karin maxaa ku naafaynaysaa in hub aad ka reebtid in aad ciidan badan ka laysid intiiba haddaadan awoodin oo dagaal xabada inta laisku rido shabaab oo sidiisi u xiran ama kulman dib u gurto berina issoo abaabulayo then waxba kamaadan bedelin marka dowladdu waxaa laga rabaa in ay operationkeeda iyo howlaheeda ku darsato in naafaynta nimankaasu ay awoodda siiso oo ah in ciidan ay ka soo qabato nololha kusoo qabato ama dhaawaxa kusoo qabato inay ciidan ka layso in hub badan ay ka qabato haddii intaas la sameynin maadan naafayn haddaadan naafayninna guul kama sheegan kartid marka haddii inta meel xabada ka dhacaan ay ayaguna dib u gurtaan adiguna meeshii lagu banay ammaan tagtid berin aad ka soo laabatid sidii awal baan aragnay taas inay dhacdo marka faa'iido badan ma keenayso in aad looga taxtiro arrimaha noocaasa
waay haddii aad raacsato ma la dhihi karaa waa uu guuleystay wejiga koowaad ee howlgalka
wallaahi tan ayada anigu hadda ma dhihi karo maxaa yeelay shabaab waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay in hub badan iyo ciidan badan oo soomaaliyeed ay laayeen hub badanna ay heleen faa'iidada dhanka operationka marka la eego shabaab baa ku gacan sarreeyey dowladdu iyo ciidankeedu waa la dhibaateeyey hub badan waa laga qabsaday iyo amisonba atmas laakiin dhanka kale dowladdu wax ay aan hayno oo gacanta ku hayno ilaa maanta aan sheegi karno dowladdiiba shabaab intaasoo hub kasoo qabatay intaasoo ciidan ah ayay nolol kusoo qabatay oo shabaaba intaasoo qof ayay kasoo dishay ama kasoo dhaawacday ilaa hadda ma hayno laakiin dhanka kale shabaab waxay soo bandhigayeen guulihii ay ka gaareen hubkii ay qabsadeen gaadiidkii ay qabsadeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka labada dhan markaa isu fiirisid dee waxaa la dhihi karaa marka dowladdu dhankeeda ما نقان هذا وحي أيده قرطه هذين صوب بمرجين وبلشده وشيجين دبعته إيجار سيس الشباب أيده قرصنا يسوا دولدو أي كقرن يسوا بلشده مش يكره لكن أنت هنقولنا هاي شباب وحد صوب بمرجين
إنك استوى شباب كبد بديان مرة كقار وأدو بمبنيان وأنكو وصل لامن ويا مركب حسين يا دكتور عبد على حسن وحجرتي دول إن دولدها صفقة حرة دولدها درس كلا سومالية أي كصوب بيران هالجلكا howlgalka la magacaabay Black Lion oo qorshuhu u ahaa inuu noqdo wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab oo ku wajahan Southwest iyo Jubaland waxaana muuqata in sidii la rabay uusan u soconin in diyaar garowga wajiga labaad maxay kula tahay culayska jira muxuu yahay
ama culays siyaasadeed waxa markuu ugu horeeyay horta ugu dagaal intaadan gelin ee siyaasiyan ina diyaar san tahay way ee muqtahadii atmis iyo dawladaha safka hore iyo dawladdu haday garab uga baahantahay dagaalka intaan la gelin ka hor waa inay ka heshiyaan mid waa ina ogaata waxaan la yiraahdo peacekeeping ka ama support operation language ka afrikaanka han noqdo ama peacekeeping operation UN language sa han noqdo terminologiyada waxay ka midaysan yihiin ajira wasiirka soo sheegay mar walba horto waa ina leedahay yool ah xisneeso strategically madaxweynuhu waa sheegay waa wajiga labaad aan bilaabayna dhulka xoleynina shabaab aan ka xoreynina Soomaaliya waa ka saareyna operational marka in loo gaarsiiyo strategic inta ka soo tagto fulin in loo dhaqaaqo qorshe u baahan tahay hadda marka garab ka rabto dawladaha safka hore iyo atmis ayagu waxay ku shaqeeyeen waxooda waa qoran yihiin ogtahay hadda dii lagu dhiibo force commander ka oo Amazon laga dhigo buuga qoran wa akhshanaysa subax soo gelisa subax subax hore arorti markii isuu yimaado subax hore arorti markii isuu yimaado 15 minute 15 daqiiqo oo briefing lagu siinaya ya galabkiina 15 kala lagu siinaya marka wax qoran way hadeen dawladdu marka lahayn qorsho qoran oo aysan markii hore kala heshiinay siyaasiyan ya atmis iyo dawladaha safka hore dabcan ayajiida imaanaya haddaan heshiisaynin anytime lagaaga bixi karaa taa xaggan uga haraaya waa arrin siyaasadeed madaxweynaha intuu dagaal ku jiro wasaaraha laga rabaa inuu dhaqaaqo oo wixii siyaasiyan loo baahan yahay dawladaha dariska inuu galo si ay garabka ay ka rabaan ay uga helaan haday garabka ka rabaan tan ah maxaa la yiraahdaa wajiga labaad sida uu hadal rabo uu ku bilaabanayo anuu mid aan aaminsanahay Soomaali ciidan waa isaga filan tahay Soomaadu waa ciid wada ciidan qof kasto Soomaaliyeed waa ciidan waliba waa ciidamada ugu fiican ee adduunka yaa oran kara marka dagaal la galo qofka Soomaaliyeed waxa muddaa inuu ku dhashab inuu urkoodi kala soo baxay inuu xabad rido oo dagaal galo waxa kaliya ay u baahan yihiin waa abaabul annaga markasto aan xoog lahayn oo dawladnimadeenu adkayd hadaan rabno dawlad weyn yaana aan qabiil ahaan aan xoog lahayn ilaa qarnigii 14-15 ilaa maanta xoog ciidan markaan haysanay way xoog ciidan oo abaabulan mar walba waxa abaabulaya ciidanka oo suura gelinaya inay ama xamguray tag ama Sayid Maxamed tag ama dawladdii lixdankii tag oo 64 dagaalkii ay gashay ama tiim xamsiyad imow hoggaamiyash siyaasadda hoggaamiyaha siyaasadda marka hore waa inuu bisil yahay inuu qaabka uu u dhisaayo ciidanka iyo qaabka loo hoggaaminayo Soomaalidu waa iska ciidan si sahlan lagu abaabuli kara sida aan ka aragnay wajigii koowaad gobolka Hiiraan JT iyo ciidankiis ayay sababulay Soomaaliya waxa kale oo ka maqan wax la yiraahdo ya mudan qofkii mudan ma jooga meesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud haduu san ka fakarin dad mudan oo howlahan hadda aan ka wada hadlaynay la fahmi karaaya oo shaqadan in la qabto garan karaaya hadaysan geesihiisa joogin kaliya waxa ma qaban karaay waa daalaya nimankan shabaabna waa 15 jirsadeen hadder waa ku dhawaad 12 sano hadda ay Soomaalidu ku dhex jiraan laba mid oo ku guuleysteen garsoor meeshay tagaan ay dadka ku qancinayaan iyo askar ay dadka ku caburinayaan labadaba waa haystaan iyo diin ay dadka marka la jooga ay ku beer la xusanayaan marka mabda adag oo meeshay tagaan ay dadka ay gelinayaan oo inay ku shaqeeyaan garsoor رالاتيف بها هادو لكن ميشا مركا اي جوغان قف قفنا دول ميكرين اي عيدان اذاقو غعان بيرله اي كو قابناي هاديسن دولدو افكرين مركا سومالدو عيدان ايدا حد عيدان هستا ايدا سومالدو اي ديارو يهن عيدان او نقدان هاديسن كو فكرين مركا اي عيدان اذاق او daqaalihi sahaysto oo dhaawiciisa la daboolayo ciyaalkii iyo family-ga uu ka tagay ee aysan gaajo u dhimanaynin ee maxaa la yiraahdaa hadaysan istaraatiijiyada iyo qorsho oo heer fulin iyo heer maxaa la yiraahdaa furuntijiyada hore dagaalka ee u degdegay hadaysan lahayn waa adkaanaysa in la guuleysto taana waxa suuragelin kara inay dadkii mudnaa ee shaqadan gacanta ku jiraan aysan noqonin dad oo جوكالي وحلده ضد محل يراهدا اسكسو أردي أما قرب أما قبيالد أما كويمت إنيسن إنيسن نقول
وياه واد ما سنت الدكتور وحاسينه يا أحمد باقي عن تتعلم
ها هو قضى ظهر وين أقول درس ذكية قضى بدو حواهرت حسن الشيخ إنه سياسة ذي ما دجال كار شباب عنكارنا هيران مركل لقى على حلي جيت والناشنال هيرو shaqadii laga qaado ninka loo magacaabay inay tahay arrin siyaasadeed la soo gliyay
gormo siyaasadeed
waa siyaasadeed markii Cali Jeeyte shaqada laga joojiyay oo ninka loo magacaabay shaqadiisa waxa magacaabay maxaa madaxweyne Guudlaawe laakiin Xasan Sheekh wax kasta oo la socon
ma hayno cadeyn arintaas
waa in Cali Jeeyte la yiri cadeyn waa u heynaa in Cali Jeeyte la yiri shaqada ka joogso ninka loo magacaabay taasna waa qalad dhacay ninkan waa national hero waajibaadu ku jira waajibaadkan uu ka dhigaa uu ka dhameeyo bari doorasho do galo nasiibku helay isoo ku noqonay madax saxan laakiin in hadda la taabto maahin fikirkan qabtaa soo siyaasadeena ka muuqato dagaalka looma baahno sidoo kale stabilization ka hadaan laga qayb galsiin dadka deegaanka oo macawisleyda iyo beelaha iyo magaciisi maamul goboleedyada oo xamar kali interministerial oo noqdo taasna qald kale waarka arinta kale oo gudba waxay tahay admis bixitaankeeda oo la yiri 2024 oo bixisa anigoo ay qaldan tahay gulufka dagaalka inuu dhamaanayo ilaa 2 sano sida dawladda Xasan Sheekh u qorsheynayso waxa dhici karta inuu dib uga dhaco amis la'aanteeda wadanka security crisis kala dhacayo waxa la yiri ciidamo waxa imaanayo sabka hore oo waxay joogay 9 bari ayar maasrada di 9 bari waxa lagu qabto adduunka meel ka dhacdo ma jirto taasna waxa uu maleysaa wax mar awal ah وأنا القرشين أو أنا بلغرين أنا برسلل وحن قبا أديس 3 years شباب كده أديس سيريا لو بلغريو إن أو قادم دونو
دولدو وحي شاكتاي إن أي حيساتو إذا ما كفلان إني دالك أمني جيسا لوريكتو مكو موقتارين تا
ماي ما قوا إني جفت دولدو وحي قيا هادا وحادا عادي قريلي إني ماشي أي كسواب بحين محيد أتمس إن عيوب الشباب وقبتي هادي أوردس لاذهي تاسابان تسيسو dowladda qaraad ay ku jirtaa waa inay dadka la tashataa dadka deegaanka maamul hoosaadyada shacabiga aqoonyahanada dadka dhan waan isla talada waxa uu u maleysaa wa dagaalka shabaab inuu yahay mid ka socda Xasan Sheekh iyo Cabiskiis that's not logic waxaan dagaal qaran waayo in dhinac kasta laga fiirsho maxay tahay tabarteen ciidankeena wali awood oo wada ku qabsado ma laha fikirkaasi qaba waa inaan runta isku sheegnaa inaan ku faanna ma ciidan aan leenahay idan waa leenahay ciidan organized ah oo meel kasta qaban karo oo strategy leh sida saaxiibku u sheegay subaxii markuu qofka soo baxo wuxuu maanta qaban lahaa yaqaan ma haysano bayna isku sheegay
salaamu alaykum wasiir Cabdirashiid hore dowladaha safka hore Ethiopia Djibouti iyo Kenya waxay ka mid ahaayeen dowladaha la filayay inay ku soo biiraan ee wajiga labaad ee the black lion operations maxay kula tahay in caqabada wali hortaagan in ay in la arko ciidamadii dawladaha ay u qorsheeyeen inay diyaariyaan howlgalka wajiga labaad
waxaan ku dari lahaa kaliya in la ogaado ciidamadan horta front line Ethiopia marka ka soo qadid ciidamka atmas Ethiopia ay ku soo biirsay iyo nan atmas Ethiopia ee dalka jooga kuwa nan atmas ka badan already and Kenya kale marka ay tid meelaha front line-ka iyo ciidamadooda ay ka joogan ma aha meela oo shabaabku marka loo eego dagaalka ay ku hayaan ku dhufo ku dhaqaaqday iyo overrun-ku mar walba dhibaato badan bay kala kulmaan ciidamada Kenya waxa ognahay in already shabaabku ay gudaha Kenya northeastern dhibaato badan ka hayaan ay ku hayaan oo already dhibaato badan ka geysanayaan marka qof markuu ku gurmanayo waa inuu tiisi horta meel saara qoftiisiba meel saaray inuu kusoo gurmado oo culayskeeda leedahay. Itoobiya marka hadda ka hadalno dagaalo badan ka socda regionka xamaarada iyo culaysyo badan ka haysta, lihii lasoo dhaafay tiwaati dagaalkii ay ku jirtay Tigray region, marka dhan walba markaa ka eegtid ciidamadan frontlineka ah maanta diyaar garowgooda dib u dhaca maxaa ku keenaya? Itoobiya waxaa haysata dhibaato gudaheeda already, maanta iyo berri uma muuqato inay ciida soo diri karto. Kenya Black Lion dagaalka loo bixiyey oo operationka shabaab lagu qaadayo oo qorshahooda horeb ayagu way cadaystay, waxay yiraahdeen annaga logistic support keliya idin noqonayna, ciidan oo boots on the ground ah oo dagaal galaya annaga filanina logistiki ka fikirayeen. Marka dowladda Soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay in wadamadaas diriska already shabaab waa la ogaa bilihii July sanadkii lasoo dhaafay T2B kilalka shanaad ay galan ahayd. Maanta nodistan dhibaatooyin badan ay ka wadaan, minooyin bay ku aasayaan, masaakiin bay leydayaan, dhibaato badan baa ka socda. Wadamada deriska ah maanta waxaa loo baahan in xuduudooda xirtaan, dowladduna ay ku talagasho in ayada ciidankeeda u hawsha fuliyo, inta ATMOS gudaha ku jirtana ay ka caawiyaan wixii strategy ah iyo supportkooda kale iyo medic evacuation, waxa la yiraahdo ciidamada loo soo qaadayo diyaarad lagu soo qaado kuwii ku dhaawacmay frontline ama lagu support gareeyo dhanka caafimaadka, inay ka fikiraan. Marka dhan badan markaa ka eegtid operationada kuwaas ma muuqdaan. Second, haddii galmudug iyo Hirshabeelle ay dagaalku wadaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, maxay u fadhiyaan? inta awooddooda maxay u dhaqaaqi lahayeen ilaa hadda? Because waxay sameyn lahaayeen overs, waxay strategreen lahaayeen awoodda shabaab bay kala ka dhantaali lahaayeen, oo waxay caawin lahaayeen dagaalka ka socda galmudug in shabaab aysan u dirin gurmad iyo aysan u dirnay caawin lahaayeen haddii Jubbaland iyo ay howl wadaan Koonfur Galbeed. Ma muuqdaan taas maxaa keenay? Marka coordinationka hadda uu ka sheegayay saaxiibka ka sheegayay oo inay isku xireen dagaalkan uu yahay dagaal national level ah, looma wacyigelinin dadkii iyo maamuladii dalka ka jiray? Marka dalka oo dhan waa in wacyigelintaas loo sameeyaa, shabaabna la kala dhantaalaa awooddooda, si ma garanaysaa looga gaaro guul operationka socda.
Goobaha lagala wareego ama goobaha laga saaro Al-Shabaab oo kale maxay u baahan yihiin in dowladda ay la timaado qorsho ah?
Khadar wama suntahay waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo Ceelbuur hadda la socda Soomaa. Xukuumadda aniga wasiirka ah 2012-kii xoreen Ceelbuur, kadib waqtigiini waa la xoray. Waxa ka maqan waa tii hadda aan ka hadlayn ogtahay, haddaan jirin siyaasad istaraatiijig iyo qorshe howlgal operational work plan haduusan jirin, waxa la qabanayo waa halbacad lagu lisa. Taana waxaa asal u ah erey hadda wasiirka uu ka shanqarinayay mudnaan inaa dadka siyaasadda booshinada lagu geynin oo lagu dalacsiinin oo yaa mudan waa inuu yahay qof ya qofkii wax qabtay waa in kor loo qabtaa, ama sarkaal ha noqdo ama maamul ha noqdo ama ha noqdo. Taasa marka waxay dhiirigelinaysaa qofkii, haddii qofkii mudnaa u yahay meesha asaa difaacanay, intii mudnayd oo kale ageerkiisa joogtay oo shaqada la qabta yaan
mudnayn oo shaqada loo dhiibay. Adiga wasiirka waxaad ku celcelisay in cidda mudan cidda mudan, maxay tahay dadka mudan aad rabtaan?
Waa bari aad u fududahay. Ciidanka wasiirka ka hadlay sida lagu dalacsiiyo xildhibaanaha gacanta qabta madaxweynuhu u geeya loobiga siyaasadeed oo soo socda,
arrintaas moogin
asaa wasiir gaashaan dhiga cid kaga haboon oo maanta ka warbixin lahayd oo wasaaradda joogtay ma jirto. Wasaaradda amnigaan wasiir ka soo noqday
saaxiibadii waa gabanayaan anigaan soo
dhexgalay,
wasaaradda amnigaan kasoo noqday, wasiir dowla kasoo noqday. Operationadan hadda dagaalkan marka iyo Jowhar waqtigii la xoreynay iyo xamar shabaab laga saaray, raggii ka saaray oo dagaalamay oo adkaa ma ahayn kuwii la dalacsi, ma ahayn anaa kuu sheegay. Xildhibaanada dadka gacanta qabtaana madaxweynaha noqdo Sheikh Shariif ha noqdo Xasan Sheikh Farmaajo ha noqdo, mar walba waxaa loo geynayaa nimanka xildhibaanada dadka gacanta qabtaana badanaa taliyaasha iyo saraakiish sare noqdo. Wasiirkuna asaa wasaaraddii joogay,
maadaama xildhibaan aad soo ahayd adiga weli ma isku dayday qorshahaas?
Maya aniga iskuma dayin, laakiin goob jooga oo ahaa waa arkay liis dheer oo la geynayo oo dad dee hadda ahaa dable oo maanta korneel ah, nin gaashaan la ahaa oo maanta jeneraal ah, nina isku koorso ahaayeen uu weli dableyah ciidanka Soomaaliya ka helaysa.
Tallaabada dowladda ay hadda ku doonayso in Al-Shabaab ay xadidada ugu siibto sooma ahan mid in la bogaadiyo u baahan?
Haa, taas waa kugu raacsanahay. Dagaalka Shabaab waa dagaal qaran, waa qadiyad qaran, umuddoodhan waa inaan ka qayb gashaa laakiin taladeeda xasan sheekh iyo dowladiisa kaliya ma laha baarlamaanku waa inuu ku jiraa siyaasiyiinta mucaaradka xataa waa inay ku jiraan inay wax la yidhaha national unity oo dagaalka lagula dagaalamayo al-shabaab waa inay jirtaa maahana kooxa meel fadhido iyadaa abaabulayso iyadaa wax samaynayso dagaalkii naftigiisa siyaasadeynaysaa si rajiim dowladeed uga soo baxo taas waa qalad dareenka soomaaliya oo dhanna waa leedahay waana jiraa waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale arrimaha atmisa la saaraa inaan lagu degdegay oo ciidankeenna weli awood badan uu lahayn hadda qaladaadkiisa saaxiibadeedu waa tilmaamayeen saraakiil iyo hogaamiyaal wanaagsan inuu weli lahayn taakuleynta iyo logisticada iyo blanki inuu weli wax ka maqan yahay in lagu degdego maaha gobolladan dowladahan sabka hore imaanay waa aniga waa qabaa in loo baahan yahay inay taakuleyn la siiyaan laakiin iyada naftigeeda arrin sagaashan beri ku dhammaanayso maaha waa inaan isku noqonaa qabaa aniga dib eegis lagu sameeya dagaalka al-shabaab aan ku hayno iyo qadiyadda hal mid keliyaan ku dari karaa dagaalka al-shabaab mid militari keliya maaha waa mid maaliyadeed dhaqaalahooda in la jaro waay dhaqaalahooda haddaan la jarin shabaab lagama rayn karo xididadana looma siibi karo ilaa hadda waxaan ognahay inay jirto keliya anti money laundering committee waa in sharciyo badan loo sameeya oo anti money laundering committee ay dhaaftaa oo ilaa iyo heer gobol sida dagaalkaas dhaqaalaha shabaab loola dagaalamin laha arrintaas republic la dhigaa degaanada iyo gobollada iyo dowladda dhexdeeda ay ka qayb galaan waa arrintoo ka khatarsan arrinta dagaalka haddaan maaliyadda laga goynin shabaab wax laga qaadaya ma jiro
wasiir cabdirashiid dhinaca howlgallada weli mararkii qaar waxaanu aragnaa in al-shabaab ay weeraro gaadmo ah ay ku qaadaan ciidamada ama xarumaha fariisimaha ciidamada militariga weliba xiliyada waa beriga khasaaro badan halkaas uu ka dhasho maxaa isleedahay halkaas maxay tahay tabardarada iyo khibrad la-aanta halkaas ka jirta
anigu waxaan ku qiyaasayaa saddex arrimood inay tahay mid waxaan jeclahay inaan ciidanka iyo talyaashooda aan la wadaago labada kale laakiin waa sheegaya labada aan sheegaya waxaa ka mid ah horta ciidan markuu goob degan yahay waa inuu leeyahay dhahore waa inuu leeyahay koox xuuraana marka xuuraankoodii informationka iyo sahankoodii haddii ciidankan uu xuraankiisa iyo dadka intelligenceiga u qaabilsan ay shaqaynayaan marka lagu soo socdo waa ogaan lahayen taas horta meesha way ka maqan tahay tan labaad hindho hore waxaan ka wadaa macnaha beeska la gelayo oo overrunka lagu sameynayo waa inay ka horeeyaan checkpointyaal kale oo ciidan kooban ay joogaan haddii marka halkaas xabadda ay kasoo bilaabato beeskan lama soo geli karo marka waxay u muuqataa in beeskii keliya inta loo xindaab yar loo sameeyo oo nidaamka shabaabkuna aada og tahay inay gawaari intay soo buuxiyaan ay gadaal kasoo riixaan nimankan oo jiifo salaadii meeshan ay ka muuqato waardiyo fiican inuusan jirin ay saas bagaari qarxay kusoo geliyaan ama qof shaqsi isqarxinaya soo galo marka haddii centerkii keliya la wada joogo oo aysan hindho hore lahayn waxay saamaxaysaa marka in khasaaraha uu bato marka si khasaarahaas loo yareeyo in layers oo laba layer oo ugu yaraan ama saddex layer oo centerka ka fog dhan walba ah wado kasta soo gelaysa in laga fikiro si magaranaysaa loo yareeyo khasaarahaas loogana xadido shabaab inay ku guuleystaan in moralkooda uu ku dhismo maalin kasto ee meel dul maraan.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya, iyo falanqeeye Axmed Cali Cusuble. Dhammaantoodba waxa ay ku sugnaayeen istuudiyaheena magaalada Nairobi. Barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
galabtii wararkii v dhegeystayaal waa nagintaas intaan mar kale kulmi doono sidaayo nabadgelyo.